Dobar dan, tačno je 17 sati, pravo vreme za novu viziju 202. Danas u viziji pričamo o onome o čemu se uvek rado priča, o hrani. Govorimo o tome da li i koliko komuniciramo hranom i da li je ova tema i danas aktuelna. Koji su to trendovi u hrani i kako se zapravo dogodilo da kuvari poslednjih godina postanu popularni i od hollywoodskih zvezda. Pričat ćemo o tome i kako je hrana kroz istoriju menjala ljude i na koji način, zapravo čućete neke zanimljive podatke o tome kako je hrana uticala na izgled ljudi, na primjer u Evropi. Svetlana Slavšak se bavila ovom temom i nedavno je objavila knjigu pod nazivom Leteći pilav, a sa njom je razgovarao Rajko Milošević. U goste nam posle 18 sati dolazi reditelj Petar Stanojlović, autor gledanog i značajnog serijala Zaboravljeni umovi Srbije na RTS-u, koji predstavlja i rehabilituje značajne, a zaboravljene ličnosti u istoriji naše zemlje. Pregled najnovijih informacija iz kulture, sastavni deo vizije, tako će biti i ovog utorka. Dobrodošli u viziju, zajedno smo do 19 sati.
attention. Words don't matter. It's in the eyes. It's all living. Don't lose yourself now. In your disguise. It's out of your hands. Out of your hands. Tonight. Turn your eyes to me. See you like you talk so loud. Bring me to the gallery. When you know it's time to face the crowd. Face the crowd. Face the crowd. Face the crowd.
Slušate Viziju na 202 i vreme je za današnji kulturni pregled. Za početak obaveštavamo vas da je opera Nabuko, koja je bila zakazana za večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, otkazana zbog bolesti dirigenta i soliste. Projekat dokumentarnog filma poznatog reditelja i scenariste Željka Mirkovića Obećanje izabran je za takmičenje na Međunarodnom festivalu DOCS Barcelona, koji će biti održan od 27. do 29. maja. Mirkovića znamo po dugometražnom dokumentarcu Drugi susret, o susretu američkog pilota i oficira Jugoslavije koji je oborio takozvani nevidljivi avion u toku NATO bombardovanja, a na nedavnom martovskom festivalu na kratkom etru prikazan je i njegov dokumentarac Svetislav Pešić više od trenera. Javni konkurs za izbor direktora Jugoslavenske kinoteke otvoren je još danas i sutra, a Upravni odbor te ustanove kulture od nacionalnog značaja dužan je da u roku od 30 dana od završetka konkursa izabere kandidata i predloži ga Ministarstvu kulture i informisanja, koje će imenovati direktora na period od 4 godine. Izložba najboljih radova studenata arhitekture iz celog sveta, učesnika takmičenja Kraljevskog instituta britanskih arhitekata, bit će otvorena sutra u 18 sati na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Institut Cervantes drugu godinu za redom organizuje ciklus dokumentarnog španskog filma Perspektiva u Kulturnom centru Rex od 17. do 18. aprila i u toku ta dva dana posetioci će imati priliku da pogledaju 6 nagrađenih ostvarenja sa filmskog festivala u Malagi u okviru programa Zona Zine, jednog od najvažnijih filmskih festivala u Španiji. Sajt posvećen jezičkoj kulturi i aktuelnim gramatičkim, pravopisnim i normativnim jezičkim problemima Jezikofil bit će predstavljen sutra u 19.30 u maloj sali Kolačeve zadužbine. Ovih dana aktuelna je aukciona prodaja Avala filma, najvećeg filmskog studija u Jugoslaviji. Prodaja je zakazana za 22. april, a srpska filmska javnost nije uspela u naporima da kod vlade Srbije izlobira da kupac mora da ispuni uslov nastavka filmske delatnosti, zbog čega će se pokrenuti kampanja Grad izgubljenih filmova. Kampanja će predstavljati odbrojavanje poslednjih 10 dana uoči aukcije i u okviru ove kampanje oni koji su angažovani u njoj će svakodnevno objavljivati materijale podsjećanja na kultne filmove Avala filma i voditi publiku u posljednji obilazak filmskog grada u Košutnjaku. Filmski katalog Avala filma, koji je uključen u prodaju, broji preko 200 igranih i 400 dokumentarnih filmova, pobednike festivala u Kanu, Berlinu i Veneciji. Dakle, nema potrebe da navodimo o kakvom je kulturno blagu reč, a Jugoslavenska kinoteka traži da se filmski fond Avala filma izuzme od unovčavanja, budući da je oglašenom prodajom tog preduzeća obuhvaćena i prodaja producentskih i drugih prava, i ta prava se odnose na celokupnu produkciju i koprodukciju igranih i kratkometražnih filmova, dokumentarnih, eksperimentalnih, kao i televizijskih serija. Na festivalu Fantastike, koji će biti održan od 17. do 23. aprila, biće prikazano 18 filmova, od čega je 15 sa filmske trake, i to će biti prilika da se posetioci prisete nekih ostvarenja, a mlađi će biti u prilici da vide kako je film izgledao pre ere digitalizacije. Uz projekcije filmova na festivalu će biti održana promocija prevedenih knjiga Jamesa Herberta, koje će predstaviti Goran Skrobonja iz izdavačke kuće Paladin, a Jovan Risić i Dragan Jovićević će predstaviti svoju knjigu Izgubljeni svetovi fantastike, čijoj će promociji prethoditi izbor kratkih filmova sa ovog festivala. Još smo u seriji filma. Film francuske rediteljke Emmanuelle Berko, Uzvišena glava, sa Catherine Deneuve u glavnoj ulozi, otvorit će ovogodišnji 68. Međunarodni filmski festival u Kanu. Prvi put u istoriji Kana film jedne rediteljke otvorit će festival, koji ove godine počinje 13. maja, navodi se u saopštenju. Izbor tog filma za otvaranje festivala predstavlja našu volju da tu kulturnu manifestaciju počnemo ove godine drugačije, emotivno i snažno. Film Emmanuelle Berko govori o važnim temama u društvu, izjavio je predstavnik festivala Thierry Frémaux. Izložba ekotehnologije savremenog građenja biće otvorena sutra na Međunarodnom sajmu građevinarstva u hali 3 Beogradskog sajma, a biće predstavljene solarne, niskoenergetske i drvene kuće, zelena arhitektura i obnovljivi izvori energije. Izložba traje do 19. aprila. Jedinstvena izložba srednjevekovnih sprava za mučenje biće otvorena sutra u kazamatima Vojnog muzeja na Beogradskoj tvrđavi. Pod sloganom "Zastrašujuće, ali bezopasno", nakon velikog uspeha širom Evrope, prvi put ova neslakidašnja izložba gostuje u Srbiji i na njoj će biti predstavljeno više od 60 sprava uz ilustracije i opise. Ova izložba je otvorena do kraja aprila. Darija Tomanović, student treće godine džez klavira na Teksaškom državnom univerzitetu u San Marcosu, promovisat će sutra svoj prvi autorski album u beogradskoj prodavnici ploča i knjiga Leila Records. A predstava Crvena, samoubistvo nacije, autorke i dramaturškinje Milane Bogavac u režiji Vojislava Arsića, biće premjerno izvedena 18. aprila u Bitev teatru, a prve reprize su 19. i 20. aprila. Predstava se bavi položajem žena u Srbiji, a rađena je u koprodukciji sa Centrom E8. Kad smo već kod Bitev teatra, pozivamo vas da sutra uveče od 20 sati pogledate predstavu Život stoji, život ide dalje, poklanjamo dva puta po dve ulaznice, ili ako ste raspoloženi večeras za pozorište, onda vam preporučujemo predstavu Vlast u Slavija teatru od 20 sati, za koju isto poklanjamo dva puta po dve ulaznice, najbržima na 3249202.
When the scent of her lingers and tenderness.
25 minuta do 18 sati pričamo o hrani u viziji na 202. Snobizam u jelu je postao opšti trend, počeo od toga gde se hranimo, šta jedemo i ko nam kuva, do toga da sve što pojedimo okačimo ili skuvamo okačimo i na društvene mreže poput Facebooka ili Instagrama. I kuvari su poslednjih godina popularniji od hollywoodskih zvezda, a svako koji le drži do sebe je objavio i sopstveni kuvar. Inspirisana time, Dejana Jočović je istražila ovaj fenomen i pokušala da otkrije da li i koliko komuniciramo hranom i da li je ova tema i danas trend.
Tamo gde se nekada razgovaralo o umetnosti, muzici i knjigama, danas se razgovara o hrani. Toliko nam je bitna da maltene napamet znamo restoranske menije pre nego pozorišne repertoare. Ovom temom se prošle godine bavio i reditelj Aleksandar Mandić, objavivši tekst u Politici koji kaže da je sve nametnula prehrambena industrija, a da je ishrana najlakša tema.
Kad razgovor o vremenu, prazni razgovor, je li tako? I razgovor o vremenu se brzo potroši. Izgovorite dve rečenice i brzo se potroši. Može i u liftu i gotovi ste. Ali ova o hrani može da se nastavi. Ova drži dijetu, ovaj drži ne znam kakvu dijetu, ovaj je veđi, ovaj je izelica, ovaj mora da je pređe jer je se ugojio. Da ima mesa, ima mesa za priču. Je, možda se priča. I ne treba nikakva priprema. Nikako, svako zna kakav je ukus bibera, kakav je ukus, ne znam čega, paradajza i svako može u tome da učestvuje. Tako je veoma zgodno polje. Ne treba ti nikako obrazovanje za to. Sve na usta.
Mandić nema ništa protiv spoja hrane i umetnosti, ali sve ostalo je po njemu nepristojno.
U filmu 9 i po nedelja imate fantastično erotizovanu hranu, to divno tamo stoji, sjajno slikano, baš prava erotska ovako aluzija ili direktna asocijacija, izvanredno. Ja nemam ništa protiv toga, to ostaje. To kad pogledate, to ostaje kao doživlje. Ali ovo ovako samo suvi razgovor o hrani. Znaš šta, taj razgovor meni izgleda totalno besmislen, dosadan, čak nepristojno.
Nepristojno ili ne, pak izdavaštvo poslednjih godina zahvaljujući Ishrani cveta i sve više kuvara na policama knjižara. A kako kaže Mina Kjebin, urednik kuvarskih izdanja u Laguni, i na svetskom tržištu je tako da se čak i poznavalac ovih izdanja iznenadi.
Znači, od toga da su praktično biografije sa receptima tih čuvenih medijskih ličnosti koje kuvaju, do kuvara koji su namenjeni specifičnim potrebama u ishrani, znači kuvara koji se propratno bave zdravljem, medicinom, zdravim životom.
Kod kupovine kuvara smo isti kao i kod kupovine garderobe, kaže Mina Kjebin. Posežemo za brendom.
Ono što je tu zanimljivo je da ljudi kupuju te kuvare, a u suštini ne kuvaju. Kuvar je postao nešto kao brend koji treba imati na policiju u kuhinji. Znači, kupujemo Vegetu zato što je od Vegete najbolje i moramo da imamo Jamie Olivera. Inače, mi nismo prava domaćica. Vrlo je čudno ono što ljudi traže u knjižarama. Znači, koje kuvare traže u knjižarama? Traže ono što je dobro reklamirano na televiziji. Ne obraćaju pažnju na to da li su u tim kuvarima postoje namirnice koje mogu da se nađu na našem tržištu.
Kuvanjem se u svom performansu bavila i Marina Abramović, spremajući dezert za posetioce u jednom njujorškom restoranu. Boris Miljković, autor knjige Kuvar, u kojoj se čitaoc objašnjava veza advertisinga i hrane, kaže da je na ovaj način ishrana dostigla svoj vrhunac.
To celo pitanje hrane zatvorilo svoj nekakav krug i napravilo tu nekakvu akrobatiku koje, rekao bih, mnoge stvari doživljavaju na svom vrhuncu. Dakle, od pećinskog crteža do Marina Abramović, tako možda od pogonskog motiva za preživljavanje do blazirane snobovske egzibicije. Čini mi se da je to krug koji je karakterističan za gotovo sve čime se bavimo. Nije nemoguće da će ta cijela stvar da se zvrti od početka na neki drugi način, kao što imam utisak, se sve u nekakvim ciklusima ponavlja. Sasvim je moguće da ćemo za određeni broj godina da se vratimo hrani u nekom rusovskom smislu, kao povratku prirodi.
Ako ste i vi jedan od onih koji sve što pojede ili skuva objavljuje putem društvenih mreža, razmislite još jednom. Lepo je što ste vešti, ali možda malo preterujete. Ipak je važnije bolje poznavati pozorični repertoar nego nečiji jelovnik.
Jealousy I caused you. Snakes do. things you taught me. It sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms?
Breaking us down.
14 minuta do 18 sati, slušate Viziju na 202 i nastavljamo priču o hrani, ali na jedan drugačiji način. Naime, naš Rajko Milošević je razgovarao sa Svetlanom Slapšek, koja se bavila temom hrane i temom ishrane i nedavno je objavila knjigu pod nazivom Leteći pilav, a između ostalog u svojoj knjizi Svetlana govori da je do Kolumbovog otkrića Amerike stanovništvo Evrope bilo niskog rasta, slabo uhranjeno i u večitoj borbi sa glađu. Tada su stigle nove sorte hrane kao što su krompir, kukuruz i začini koje su bitno promenili izgled ljudi na starom kontinentu. Slušamo razgovor Rajka Miloševića sa Svetlanom Slavšek.
Hrana je važan pokazatelj političkih, ličnih i društvenih prilika. Odnos prema njoj omogućava detektovanje niza pravila koja se menjaju zavisno od činilaca konkretne situacije, kaže Svetlana Slapšak, autorka ove knjige.
Rimski teoretičari koji su koristili svome narodu, to je bila osnovna pozicija rimskih intelektualaca, smatrali su da kupus povećava status muškosti za razliku od Grka koji eto nisu voljeli kupus i bili su efeminizirani. To je ta politička igra, to ideološko upisivanje kupusa koje je bilo veoma uticajno nekoliko stoljeća. A onda je opet prevladala druga varijanta po kojoj se koji danas recimo važuju u francuskoj popularnoj mitologiji da se deca rađaju iz kupusa, tako da smo imali kupus kao žensko, a pre toga smo ga imali kao biseksualno. Drugim rečima, kupus je zaista menjao sve rodove.
Njen učitelj, čuveni klasični filolog Milan Budimir, gotovo svaki drugi dan je jeo kupus. To je tada nije bilo jasno, ali danas jeste, pogotovo posle proučavanja Čekanovićevih tekstova.
Bazični tekst je stvari prvi tekst koji me tako zaista poneo, koji mi je dao ideju za knjigu, to je bila Zova. Zova kao veštiče drvo, zova kao žensko drvo, zova koja apsolutno ima jedno 30 različitih upotreba, njeno cveće, njeni plodovi posebno, njena kora posebno, stvari koje rastu na njenoj kori, gljive koje služe kao za izazivanje vatre, dakle potpuno neverovatno drvo. I njen vrlo blag miris, dakle zova je, ako hoćete, jeste ono drvo koje me potpuno opčaralo i navelo me na to da pišem na takve eseje.
Slapšakova je klasični filolog. O hrani kod starih Grka kaže da se za današnje prilike jelo vrlo skromno.
Uobičajeni meni je bio takav da se ujutro pojelo možda nekoliko smokava, komad sira, u podne se možda nešto zgrabilo u gradu, što bi se reklo sa nogu, a glavna zabava, govorimo samo o muškarcima naravno, jel? Glavna zabava građanina bio je simpozion, odnosno gozba na kojoj je nekoliko građana, grupa građana, udružila sredstva, pa su u kući jednog od njih imali gozbu bez žena, naravno, ali su sa svojim opet zajedničkim sakupljenim novcima unajmili hetere, igračice, plesačice, antičke sponzoruše, atrakcije raznih vrsta ženskog tipa i pijanka je vrlo često nastavljala se u nekom tipu orgije ili tome slično. To je bila isključivo muška zabava. Znači malo hrane, nešto dobro kontrolisanog vina mešanog sa vodom i onda društvena zabava. U Platonovom simpozijonu imate jednu jako aristokratsku, ja mislim i dobro cenzurisanu varijantu u kojoj učesnici simpozija govore o ljubavi, o filozofskim problemima. Međutim, pravi simpozijon kako je naslikan na vazama pokazuje nešto drugačije slike. Filozofi su uvek voljeli da povezuju tip ishrane sa načinom života i načinom mišljenja. Tako da jako mnogo filozofa sledi neka veoma stroga pravila ponašanja, hrane, redovnosti i svega ostalog što nam je ostalo kao folklor klasične nemačke filozofije.
Odakle danas toliko priče u našoj civilizaciji o hrani?
Ono što danas hrana odaje, i to veoma jasno, je jednu dosta tragičnu, traumatičnu poruku o tome da je svet potpuno raslojen i da raslojavanje postaje sve gore, i da će to sasvim sigurno, kada bismo pazili šta nam hrana poručuje i načini ishrane, morali bismo shvatiti da će sasvim sigurno nekom trenutku doći do dosta teških i gadnih klasnih konflikata.
Stručnjaci upozoravaju da zbog povećanja stanovništva u poslednjih 200 godina čovečanstvo uskoro može doći u situaciju da bude bez dovoljno hrane, ali i vode.
Put a spell on you. Cause you're mine. down. Yeah, yeah. Put a spell on you.
Golden, golden, golden. kao na filmu. Objašnjavajući šta je najvažnije u stvaranju, Steven Spielberg, autor Ajkule, Indiana Jonesa, Kuke, Bliskog susreta, Treće vrste, Parka iz doba Jure, Lincolna, kaže: najvažnije je da volite ono što radite, bez obzira šta drugi kažu. Drugo, bitno je da se okružite ljudima sličnim vama, ali najbitnije je da zadržite maštovitost, radoznalost, želju za igrom, zapitanost nad svetom i prirodom, da što duže sačuvate dete u sebi. Ili, kako je svojevremeno to sročio veliki njujorški izdavač Malcolm Forbes, ko umre sa najviše igračaka, pobednik je. Slušamo pesmu koja je korišćena u mnogim filmovima. Između ostalih koristio je i Steven Spielberg u svom filmu Uhvati me ako možeš. Dust is look of love.
The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. The look of love is saying so much more than just words.
Baš kao na filmu.
18 sati i 3 minuta, slušate Viziju na 202. Kao što smo najavili, naš gost, reditelj Petar Stanojlović. Dobar dan, Petre. Dobrodošli. I kažem dobrodošli, ovo je sada malo, smo saznali u razgovoru da je ovo nekako i vaša kuća, kuća vaših početaka.
A jeste. Ovaj, pa ja radio je za jedna, po meni, u stvari za mene, jedna potpuno mistična institucija koja me vraća u rano sećanje detinjstva. Ja sam ovde sa desne strane u ovoj auli, ovoj spoljnoj, ovoj terasi, čekao časove kod Mike Aleksića, čuvenog Strah i trepet tadašnjeg Beograda i dramske pedagogije. I sećam se, ja sam se u generaciji sa Vukom Kostićem, eto sad zamislite koliko se nas dvojica zapravo dugo znamo i kako su to bile, kako su to bile divni dani, divne večeri provedeni ovde ispred radija i na zimi i po kiši i po snegu i ovakvim i onakvim okolnostima kada smo mi čekali da nam se nešto desi, da nam neko nešto pametno kaže, a Miko je svašta imao pametno da kaže. I taj radio, mi smo tako lutali po ovim neverovatnim hodnicima, tako nam je bilo sve veliko, tako mistično, tamo negde je bilo emitovanje nedostižno za sve nas. A evo, posle toliko godina ja dođem jednom bar godišnje pa gostujem ovde u ovom radiju.
Da, dakle, iz dramske grupe Mike Aleksića vaš put je kasnije tekao dotle da ste završili, naravno, Fakultet dramskih umetnosti. Reditelj ste, radite na Radioteleviziji Srbije kao reditelj i za vas su brojni projekti, ali možemo da kažemo jedan od najznačajnijih u vašoj dosadašnjoj karijeri, dakle, serijal Zaboravljeni umovi koji se emituje na Radioteleviziji Srbije. Brojne lepe kritike od eminentnih naših televizijskih kritičara su stigle na vaš račun i to je serija, zapravo serijal koji će ostati zauvek, jer se bavi ličnostima koje su eto iz raznih razloga ostale zaboravljene, zapostavljene, a ovo je njihova televizijska rehabilitacija brojnih značajnih ličnosti u Srbiji. O značaju ovog serijala govori i Vukova nagrada kojom ste nagrađeni 2008. godine. I od 2007. zapravo, kada je krenuo serijal, do danas brojne ličnosti su portretisane u okviru ovog serijala. Vi ste, dakle, pre 8 godina bili još mlađi nego što ste danas, a i danas se vas nazivaju mladim rediteljem, a zapravo kada ste krenuli time da se bavite, to je, dakle, 27 vaših, od 27
godina. Ja sam bio u prenatalnom periodu.
U prenatalnom periodu, kada ovde, kako se ovde posmatra mladost i to.
Jeste, jeste. Pa ovde se uspeva sa 40, aha, ja već sa 36.
Da,
ne bih mogao da ponovim ovo što ste rekli o meni, ne mogu da se setim šta ste sve rekli, svašta ste rekli, nešto ste nabrojali.
A nisam čak ni pola. Ali da, vratimo se na Zaboravljene umove. Aj. Kada dobijate taj projekt kada radite, kako je zapravo osjećanje jednog mladog reditelja? Shvatate odmah značaj svega toga?
Pa ja mislim da ovako, ne samo kao religiozan čovjek, nego kao čovjek koji je ponikao na ovim prostorima, mislim da sam se prvo prekrstio, vrlo brzo sam otišao do crkve. Jer znate, vi kad dobijete takav jedan projekat, kad ste naročito mlad čovjek, nešto što najizgledelo je anahrono, nedostižno, kod nas je istorijsko uvek nedostižno, od toga se samo ispredaju mitovi. Kada dobijete nešto što nije opipljivo, što nije komunikativno sa savremenom komercijalnom televizijom i sistemom vrednosti koji su naravno materialističke, samim tim vi ne znate odakle da krenete. I to je bio jedan zanimljiv izazov. Kako sad, da li je to rehabilitacija, često volim da kažem, ili eshumacija čak, ili je to nekako detektivsko kopanje po istoriji, ja ne mogu ni da definišem šta je, kako se naziva taj proces kada vi zapravo ni iz čega, iz neke male količine podataka počete da sklapate priču. To je samo prvi deo priče. A onda kasnije tu priču treba dramski oživeti. To je toliko bio veliki izazov da ni ja sam nisam znao sa čim se, u šta se upuštam kad mi je na neki način, kad sam pozvan da učestvujem u tome. Malo sam se čudio što baš ja. Ali mislim da je taj spoj te moje rane mladosti, neke želje za avangardizmom koju televizija još uvek dozvoljava, naravno kada je u pitanju RTS, još uvek nema tu komercijalnu i nadam se da neće ni imati obavezu, nego se može baviti konceptima. Koncept je nešto što mene inače vezuje za rad na televiziji i ja sam želeo da ponudim neke sopstvene koncepte i koncepte koje ova ekipa koja radi sa mnom na neki način prati i učestvuje u celoj toj priči. Dakle, to je bilo jedno novo čitanje, jedna nova vizura zaboravljene istorije, istovremeno jedna, zapravo jedno učestvovanje u jednoj tragediji. A tragedija je samo potreba da se uopšte takva serija i snima. I samim tim, kad ste između tih ambivalentnih momenata, onda prosto tragate i saživljavate u toj seriji onako kako su otprilike živjeli živote na jedan drugi način kroz tu njihovu istoriju, sve te ličnosti koje mi zapravo, o kojima pričamo priče. Tako da neko kasnije proživljavanje, reproživljavanje svega stvara neki kasnije katarzični odnos prema tim likovima i ličnostima kroz dramsku radnju i to je jedan onako, jedna mućkalica televizijsko-istorijska koja je očigledno doživjela neke, pa da ne kažem komercijalne, ali javne uspehe u smislu da je ta serija dosta prisutna, a zapravo je samostalna RTS-ova produkcija. Nema nikakvu komercijalnu primjenu u drugom smislu.
Da. Vratit ćemo se kasnije na tu priču zapravo o tome koliko su ljudima i gledaocima potrebne ovakve stvari, koliko znaju da ih cene kad ih dobiju. Zapomenem samo neke od junaka, odnosno ličnosti koje su bile junaci serije Zaboravljeni umovi. Dakle, Zaboravljeni umovi, Milan Milićević, društveno-kulturni radnik, Jovan Radonić, istoričar, Stanoje Stanojević, također istoričar, Ljuba Stojanović, političar i filolog, Ivan Đaja, fiziolog, Milan Lein, agronom, mnogi, mnogi drugi. Da se vratimo sada na ovaj serijal koji je 8. aprila završen, odnosno sezona. Dragoljub Jovanović, jedan od najuglednijih i najobrazovanijih političara Kraljevine Jugoslavije. Zatim Đorđe Stanojević je astrofizičar i Jovan Miodragović, inovator na polju pedagogije. Bilo teško zapravo saznati nešto o ovim ljudima, saznati puno toga o ovim ljudima kako biste ih približili publici, gledaocima?
Pa naravno da je teško, to je jedan arheološki rad, ali da ne znate gde treba da kopate. Znate, mi smo nailazili na recimo podatke i skup nekih dokumenata koji mogu da staknu u jednu fasciklu. Možda je najveća paradigma prva ličnost o kojoj smo pričali, to je Boža Knežević. O Boži Kneževiću smo relativno znali iz njegovih dela, ali recimo nismo mogli da nađemo ni na jednu njegovu fotografiju. Iako je on umro početkom prošlog veka, kada je fotografija već uveliko postojala, on kao čovek nije voleo se fotografiše. Imali smo samo jedan kroki portret koji je tajno napravio jedan njegov prijatelj, tačnije kolega iz gimnazije, profesor iz gimnazije. I na osnovu tog lika smo mi krojili kasnije lik, izabrali glumca, Nebojša Dugović ga igrao i to, znate, ta nepoznanica, taj put u nepoznato zapravo probuđuje jednu drugu vrstu inovativne mašte kojom se vi možete poigravati, što je s jedne strane korisno na polju kreativnosti, ali vas malo i plaši kao čoveka koji autorski učestvuje u celoj toj priči da niste možda ugrozili njihovu prošlost i njihovu istorijsku senku, jer to su, u pitanju su ljudi koji su mahom imali jedan zajednički imenitelj po pitanju karaktera, izuzetno skromni i pošteni ljudi. Da li bi ti skromni ljudi uopšte želeli da se o njima nešto priča? Da li bi oni u miru skromnosti već prošle istorije ostali da žive tamo negde, pa koji se seća? Mi smo možda i nasilno izvukli njih iz cele te zaboravne priče i eto, doveli ih pred oko kamere, pred masovno gledalište, to moram negde da naglasim. A malo pre ste rekli jednu vrlo indikativnu stvar, kažete Dragoljub Jovanović je jedan od najobrazovanijih političara. Jedan od to znači da su političari bili tada obrazovani, on je bio jedan od najobrazovanijih. Da li bi danas mogli da kažemo za nekog tako nešto?
Naravno da ne. Pričali smo o tome i sa Goranom Markovićem, rediteljem koji je napravio dokumentarac o Koči Popoviću, također jednom vrlo obrazovanom političaru. Tako je, da.
Jedan od poslednjih izdanaka obrazovanih, bez obzira na ideologiju, naravno. Obrazovanje je iznad ideologije.
Da. Takvi su nekad
ljudi. Tek je sad dobio
ljudi.
Ulicu.
Jeste,
a da ne kažem kako se pre toga zvala ulica, baš onako vrlo blisko za srpski narod, Zagrebačka.
Da. Da. Petar Stanojlović je gost emisije Vizija. Budite tu, vraćamo se brzo. My Spanish Harlem Mona Lisa.
transfugero bare.
Minuta, slušate Viziju na 202. Naš gost, reditelj Petar Stanojlović. Pričali smo o serijalu Zaboravljeni umovi. Nastavak ovog serijala gledat ćemo od oktobra meseca. Petre, vi umeđu vremenu i paralelno dok to radite ste profesor nekim budućim svojim kolegama, a vola bih da kažem da ste i da ste zapravo magistarske studije završili iz oblasti produkcije filma i medija, a doktorski iz oblasti teorije medija. Zapravo vrlo kompetentno sagovornik na temu i na pitanje o medijskom sadržaju, recimo kada govorimo o televiziji. Često se izgovaraju razne televizije i razni autori da publika nešto želi da gleda, pa im se pod time nude svakojaki sadržaj, a onda se pojavi nešto kao što su, na primjer, Zaboravljeni umovi Srbije, što ima veliku gledanost, i shvatate zapravo da publika želi kvalitetan sadržajan program iz koga će nešto da nauči i da je to ono što je potrebno publici, a da se ovo drugo samo izgovori.
Da, pa to je jedno ovako relativno pitanje i fenomenološko pitanje i zadire u oblast filozofije, a ne više samo pitanje moje profesije i medija, ali negde ukratko rečeno, znate, od kako je počela opšta komercijalizacija svega vrednog, desio se jedan neverovatan obrt stvari koje su nekada bile najvrednije. Kad kažem stvari, mislim i na pojave, i na ljudske osobine, i na moralne vrednosti, i na tekovine čovečanstva, sada se više ne mogu ni dati za nula dinara, kao ove propale firme. Više nemaju nikakvu komercijalnu primjenu ni svrhu. Obrnule se stvari, estrada je došla po svoje, estetika je zamenila etiku, naravno ne estetika u onom umetničkom smislu, nego sve ovo što je spoljno, mi smo društvo dekora, to je još Baudrillard govorio, dakle, nažalost, mi smo spoljno društvo, društvo površnosti. Kad kažem društvo, mislim na globalni nivo. Estrada kao takav, kao sistem vrednosti je otvoren prema odsustvu kriterijuma. Vi ne morate imati nikakve kriterije, možete jedno pričati, drugo raditi, treće sprovoditi i tako dalje, sve pod nekakvim ekonomskim opravdanjem. Opravdanje je ovo, pa zbog novca to i to, što znači da sve na izgled ima svoju cenu, osim što se kvalitetne stvari ili daju bescenje ili nemaju uopšte cenu, jer niko ne želi da ih kupi. U takvoj igri sociološkoj vi pokušavate da napravite, bar ja sebe nazivam kulturnim teroristom. Ne pokušavajte ovo kod kuće, ovo rade samo profesionalci, ne preporučujem nikome da se bavi bilo kakvim terorizmom, a evo ja ću biti osuđen za kulturni terorizam. Znači, subverzivno delovanje unutar jednog potpuno pogrešnog sistema vrednosti. Možda sve to zvuči komplikovano, ali vrlo je praktično. Kada uključite svoje televizore, vidjet ćete o čemu ja govorim. Zaboravljeni umovi Srbije, RTS kao takav je alternativa. RTS je sad kao neki sad punk pokret koji je bio tada u toj učmaloj Britaniji, tako sada kulturna vrednost je kao neki izvrsni, svojevrsni, kako god hoćete, subverzivni punk pokret koji se sad bori protiv nekakvih estradnih vetrenjača. Kad kažemo velika gledanost, naravno se opet postavlja relativno pitanje šta znači velika gledanost. U mas medijima i mala gledanost je velika i obrnuto. Gledajte šta se dešava sa filmom. I najbolji film nema više od pola miliona gledalaca, hvali se sa time. A recimo u jednoj televiziji vi kada imate pola miliona gledalaca, vi ste u nekom nižem proseku, čak i ispod proseka gledanosti. Ali to je ogromna količina ljudi. Što se tiče Zaboravljenih umova Srbije, mi smo se pretrudili da ih brendiramo, pa i oni koji nisu gledali da ih bude sramota da kažu da nisu gledali, pa onda kažu, ba da, znam ja to, naravno. To je jedna igra, takođe subverzivna igra. Brendirati Zaboravljene umove Srbije deluje kao da smo zapravo napravili neke voštane figure od ljudi koje niko ne zna, izložili u nekom muzeju. I onda iz nekog snobističkog razloga svi idu u taj muzej jer smatraju da je muzej voštanih figura mnogo značajan. Dakle, u pitanju je jedna medijska igra, vrlo inteligentna i svesno odigrana, da bi se skrenula pažnja na sećanje, da bi se skrenula pažnja na svetlu prošlost, da bi se skrenula pažnja na dubinu, na razmišljanje. Apropo toga, imam jedan lični dokaz da to nije tačno da publika voli da gleda. Kada bi publici ponudili kulturni sadržaj kao mainstream, kada bi objasnili snobističkoj, malograđanskoj publici, ne želeći da mređam, ja samo pričam sociološke konstante i konstatujem stvari. Dakle, kada bi im ponudili nešto što naizgled za njih nije važno, da je važno, da je izuzetno važno, oni bi prosto verovali da je to važno. Kada bi im objasnila da je džez važniji od nekih raznoraznih ovih opštih svih pevanja i takmičenja u pevanju i estrade i čega već, kada bi vodili kampanju, ljudi bi pomislili da je to bitno i više se ne priča o ukusima. A kada je u ukusu reč, znate, ukus je moralna kategorija. Lepo i dobro mora biti isto. Ne možete vi voleti nešto ružno, a proglašavati se za dobrim. To je jedno eskatološko pitanje, filozofsko pitanje o kojem su mnogi teoretičari imali svašta da kažu, ali se na kraju zaključuju ovim što sam ja rekao, odnosno citirao, odnosno parafrazirao nekolicinu njih. Evo daću vam jedan anegdotski gotovo primer. Pre neki dan, nažalost, na dan žalosti, nažalost, sve imamo češće dana žalosti, a s obzirom kako ginemo u saobraćaju, mogli bi svaki dan da imamo kao dan žalosti, nažalost, to je jedno upozorenje ovako usput ad hoc koji kaže. Pustili su film koji sam radio pre dve godine, Čekrk, koji je u prvom emitovanju bio, bar po onim podacima što su nama stigli, najgledaniji TV film u istoriji merenja gledanosti, što je za mene veliki pijetet i za celu ekipu koju je radila. Namestile su se raznorazne stvari i tema, valjda i naš doprinos i uopšte ta estetika. Dakle, bez najave pušten, naravno kao prigodan film za dan žalosti, nisam ni ja znao da će se emitovati i mi smo dobili sutra izveštaj o gledanosti, ogromna je neka bila gledanost. Recimo, 800.000 ljudi, skoro milion ljudi je gledalo taj film. U petoj, recimo, reprizu. To je peta repriza filma. Šta to govori? Dok su neki kanali televizijski imali samo telop na kojem piše ne emitujemo program zbog dana žalosti, nisu oni imali ni za... nemaju prigodan sadržaj. Da. Pazite, nemaju prigodan sadržaj. Kakav je onda to sadržaj koji nije prigodan? A neki vrteli besumučno taj jedan isti koncert koji imaju tamo u rafu gde piše dan žalosti, isključivo koristiti za dan žalosti. Ovaj, mi smo shvatili da se publika nije poisključivala svoje televizore, nego se prebacila na kvalitet. Ako sad mislite da je previše egoistično od mene da poredim svoj rad sa kvalitetom, oprostite, ali valjda nešto što je RTS-ova produkcija, što je TV film i nešto što priča priču o dvojici običnih ljudi koji žive svoje ratne dane 99. godine sa maestralnim Borom Stjepanovićem i Ljubom Bandovićem u glavnoj ulozi, eto, oprostite me ako to nije bilo dovoljno ubedljivo da bude kvalitet, ali na neki način želja za kvalitetom.
Da.
Želja naše kuće da napravi kvalitetan program. Znači, može i nije tačno da publika, da mi treba da se udvaramo publici, publika će prihvatiti ono što im mi ponudimo, ali moramo da je ponudimo, da ih ubedimo da je to dobro.
Tako je. I da ovaj, poređemo prioritete kada već govorimo o tom sistemu vrednosti, to je pre svega broj jedan.
U životu je najvažnije, najvažnije oceniti šta je važno, a šta je nevažno. A onda šta je važno, važnije i najvažnije. A ovo sve je najvažnije.
Da. I evo, Petre, za kraj, ali ne najmanje bitno, vaš profesorski rad, kako su te nove mlade generacije, vaše buduće kolege? Mnogo se kritikuju mladi.
Pa ja ih kritikujem, ali konstruktivno. Znate, one koje volite možete i da kritikujete. Samo ste tako pravi rodoljub. Pa oni su, mislim, uplašeni onoga što im se sprema i neadekvatno reaguju, odnosno ne reaguju uopšte na ono što im se sprema. A u toj opštoj letargiji ne sprema im se ništa, a to ništa govori o ništavilu budućnosti u kojoj možemo vrlo lako da upadnemo. Oni su i dalje uplašeni, zbunjeni, ne znaju i ne veruju u najvažniju stvar u koju treba da veruju, da svako od nas može da promeni svet. Ja sam u to duboko verovao, zato se i bavim ovim čime se bavim, zato i radim sa njima, jer hoću da promenim i svoj i njihov svet i svet oko svih nas. Nek to bude jedan kap u moru, nek ja budem onaj miš iz one priče Deda i Repa, onaj na kraju što je pokrenuo, nek svako od nas bude po jedan taj miš. Bez nas nema iščupane repe, a repa je metafora u ovom smislu, nije u pitanju neki agronomski tekst koji ja sad izgovaram.
Mislim da ne postoji bolji način da završimo ovaj razgovor. Hvala vam mnogo što ste bili gost emisije Vizija. Gledajte Zaboravljene umove ponovo od oktobra. Petar Stanojlović je bio naš gost.
Imajte viziju.
Nego šta.
Ti i ja na 202.
Question the things we know.
27 je, slušate Viziju na 202, a u organizaciji Kulturnog centra Ribnica na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva otvoren je tradicionalni prolećni sajam knjiga. Tim povodom sa nama direktorka Kulturnog centra Ribnica, Elizabeta Todorović. Elizabeta, dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Evo, kao što ste rekli, dakle, reč je o tradicionalnoj manifestaciji koja se već nekih 10 godina u organizaciji ustanove Kulturni centar Ribnica Kraljevo organizuje na centralnom gradskom trgu. Kraljevčani znaju pod popularnog Milutina, srpskih ratnika. Reč je o manifestaciji koja, uslovno rečeno, mogu da kažem, pije iz dva dela, odnosno tradicionalno iz proleća i s jeseni. S jeseni u oči samog Beogradskog sajma knjiga, Kraljevčani i svi gosti Kraljeva su u prilici da u samom centru grada pronađu nešto za sebe i svoju dušu. Ove godine, odnosno u ovom prolećnom izdanju sajma knjiga u Kraljevu, okupilo se negde oko 10 izdavača, među kojima su Vulkan i Deo knjiga i mnogi drugi. Ljudi su u prilici, kažem, da pronađu nešto za sebe, kao i svaki drugi sajam, tako i ovaj ima razne akcije i sniženja. Reč je najčešće o sajamskim popustima koji se kreću od 10% do 30%. Sajam traje do 26. aprila u ovom prolećnom izdanju, a tu su naravno najviše izloženo dela beletristike, potom knjiga za decu, ali i nekih stručnih knjiga iz oblasti religije, filozofije i istorije. Ja moram prosto nešto iz lične perspektive da kažem, a to je da su tu knjige koje, kako reče Ibsen, su najbolje knjige ikada napisane, a to bi nekako, čini mi se, u ovom prazničnom, postprazničnom trenutku bio pravi izbor za svaku ženu. Dakle, govorim o Ibsenu i njegovoj tvrdnji da su najbolje knjige ikada napisane kuvari.
E, da, pričali smo danas i o tome u našoj emisiji. Elizabeta, da li ste možda planirali da li će biti gostovanje nekih pisaca za vreme sajma knjiga u Kraljevu?
Pa za vreme sajma knjiga tradicionalno na trgu, dakle, nema susreta autora knjiga i samih kupaca, odnosno posetilaca štandova, ali naša knjižna redakcija tokom čitave godine organizuje promocije knjiga mahom domaćih autora, često su to i autor iz Kraljeva i reći o najraznovrsnijim žanrovima, budući da je ustanova, evo, već treću kalendarsku godinu, nažalost, izmeštena iz svog sedišta, iz objekta u Ribnici, pa smo tu i tamo negde malo podstanari, onda nam i kolege iz drugih ustanova u gradu, poput nadaleko priznate i čuvene Narodne biblioteke Stefan Slovenčani iz Kraljeva ili Narodnog muzeja u Kraljevu, da kažem, izlaze u susret vezano za prostor, pa onda mi najčešće, kažem, u saradnji sa njima organizujemo književne susrete čitalačke publike u Kraljevu sa autorima tih dela o kojima najčešće govore ili recenzenti ili naši uvaženi gosti iz drugih gradova Srbije.
Hvala Elizabeta na ovom javljenju. Obećavamo da ćemo pratiti sve što Kulturni centar Ribnica radi, a čuli ste, sajam knjiga u Kraljevu otvoren je do 26. aprila.
Početka na ovamo, sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad Pegazu konu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice zlosudnice. Eto meni crne ptice, crne ptice zlosudnice. Thank you.
Come te, come te, come te. osjećaj. Pada mi u vodu kamen drag. Dok tone ja ga hvatam, mislim da je moj. On klizi u dubinu, vidim te na dnu. Pogled na tebe kaže mi, oko nje ti slomi se. Taj pogled razlog je, što pastele moje srce je. Tvoj pogled kaže mi, oko mene lomi se. Taj pogled razlog je, što pastele moje srce je. Zaključati, a ja bih sebe dao nekom kao što si ti. Pogled na tebe kaže mi, pogled na tebe kaže mi, oko nje ti slomi se. Taj pogled razlog je, što pastele moje srce je. Tvoj pogled kaže mi, oko mene lomi se. Pogled razlog je, što pastele moje srce je. Pogled na tebe kaže mi, oko nje ti slomi. Što pastele moje srce je. Tvoj pogled kaže mi, oko mene lomi se. Taj pogled razlog je, što pastele moje srce je.
Šest minuta do sedam sati, pozdravljamo se sa vama, to je bilo sve što se tiče današnje vizije. Sutra od 17 sati sa nekim novim temama i nekim novim zanimljivim gostima. Branko Rosić je sutra gost u viziji povodom svoje knjige divnog naslova A tako je dobro počelo. Zatim čućete priču o modi i o tome da li nam trebaju tolike manifestacije modne, a čućete jedno zanimljivo uključenje iz Pule povodom festivala dečije knjige u ovom gradu. Sutra sa vama u viziji Sonja Todorović-Šegrt, a ekipa koja je realizovala današnje izdanje u sastavu Saša Marković, Miloš Jović, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijetno veče. Uz preporuku naravno da ostanete uz Beograd 202. Čujemo se.
Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, fire like a catch us, stumbling in.
Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine.
Love is alive, so we begin. Wishing laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, fire light will catch us, stumbling in. Thank you.
is alive. And so we begin.